Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Dunyodagi har bir inson najotga muhtojdir. Rabbimiz Iso Masih shuning uchun ham bir insonga najot berish uchun ko'plab masofalarni bosib o'tar edi. Xuddi shunday voqea yana yuz berdi. Rabbimiz Iso Masih o'zining shogirdlari bilan Yahudiyadan Jalila tomonga olib boradigan chang ko'chalardan borishar edi. Bizga ma'lumki, Jalila Iso Masih o'sib ulg'aygan viloyatdir. Jalilaga esa Samariya orqali qisqa yo'l bilan tezroq borsa bo'lar edi. Albatta, Rabbimiz va uning shogirdlari chanqoq va och qolishgan edi. Shogirdlar shaharga yegulik izlab ketdilar. Iso esa bir quduq yonida o'tirib dam oldi. Shu payt quduq yoniga bir ko'za ko'targan ayol tashrif buyurdi. Aynan shu paytda quduqdan suv oladigan payt emasdi, balki bu ayol boshqalar bilan birga kelishni istamagandir, chunki u ayol gunohkor tabiat bilan yashar edi. Ayol quduq yoniga yetib keldi-da, idishlarini suvga to'ldirib, tezroq ortga qaytmoqchi bo'ldi. Shu payt Rabbimiz ayoldan suv so'radi. Hurmatli bolalar, o'sha paytda yahudiylar bilan samariyaliklar bir-birlari bilan aloqa qilmasdi. Xudoga shukr, hozirgi kunda hamma millatlar teng huquqli. Ayol balki qo'rqib ketgandir. Shunda samariyalik ayol Rabbimizga: "Sen yahudiy bo'lsang, qanday qilib mendan suv so'rayapsan?" dedi. Rabbimiz Iso unga: "Agar sen bilan kim gaplashayotganini bilganingda edi, sen o'zing undan suv so'ragan bo'lar eding." Shunda Iso Masih ayolning barcha gunoh ishlarini fosh qildi. Biroz bo'lib o'tgan suhbatdan so'ng, albatta samariyalik ayol Rabbimiz Iso Masih oldida barcha gunohlari uchun kechirim so'rab tavba qildi. Ayol shu ondayoq o'zi yashaydigan joyga borib, boshqalarga bo'lib o'tgan voqea haqida so'zlab berdi. Albatta, xaloyiq Rabbimiz Iso Masih bilan uchrashishni xohlashar edi. Barcha odamlarga bu bo'lib o'tgan voqea juda qiziq edi. Shuning uchun ham hamma ayol ortidan quduq tomonga qarab yo'l oldilar. Borib ko'rdilarki, ayolning barcha aytganlari rost ekan. Shuning uchun ham ular Rabbimiz va shogirdlarini o'z shaharlariga taklif qilishdi. Rabbimiz va shogirdlar esa bu taklifni xursandchilik bilan qabul qilishdi-da, 2 kun shu shaharda barcha insonlarga Xudovandning abadiy hayoti haqida gapirib berdilar. Aziz bolalar, Rabbimiz ushbu bo'lib o'tgan voqea orqali aytmoqchiki, barcha insonlar Xudovandning abadiy hayotiga muhtojdirlar. Najot faqat ayrim millatlar uchun emas, balki barcha xalqlar uchundir. Azizlar, balki oramizda kimnidir unchalik yoqtirmaydigan insonlari ham bo'lishi mumkin. Rabbimiz Iso Masih esa bizlarga sevgi haqida ham gapiryapti. Umuman, bir-birlari bilan aloqa qilmaydigan ikki xalq orasida ham Rabbimiz o'z sevgi urug'ini sochdi. Bugungi kunda o'z yaqinlarimiz va do'stlarimizga Xudovandning abadiy hayoti haqidagi xushxabarni yetkazish har birimizning vazifamizdir. Kelasi ishtirishlarimizgacha xayr, omon bo'ling, aziz bolalar.